Nigeria in daminɛna nin don a ye tile fila de kɛ. A kun kɛra parce que balawu kɛra filaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta fiɲɛkalo tɛmɛnen ka na se nin waati in ma.
Ouais, kumaw bolila mun ni mun de kan?
Bon, dugutigi caman nana na. Kumaw kɔni ye bɛn ni kelenya de. A bɛ lawale la dɔgɔnɔw ni filaw olu de bɛ sigi la yɔrɔ in na. N'i mana dɔgɔnɔ dugu o dɔgɔnɔ dugu ye fila dugu dɔ bɛ sɔrɔ gɛrɛfɛ. N'i ye filakɛ dɔ ye i bɛ sɔrɔ a n'a ka dɔgɔnɔkɛ dɔ. N'i ye dɔgɔnɔkɛ dɔ ye a n'a ka filakɛ dɔ. Ani waati laban na ne donnen ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, kasara kɛra parce que mɔgɔ caman min tora la fɛn caman tiɲɛna. U kɔni ye weleli kɛ parce que ni a dabɔra bɛn de kama cercle in kɔnɔ. N daminɛna yɔrɔ fitinin dɔ de la n'o ye Gondoguro, Nawaji ani Tanfadala ye. Nka an y'a ɲɛ b'a la nin waati laban na a bɛ ka wara ka taa komini wɛrɛw la. Donc mission d'appui à la réconciliation ani dɔgɔnɔw ka association bɛ yen n'o ye Guinée Dogon ye ani filaw ka association bɛ yen n'o ye Tabital Fulaku ye. Olu farala ɲɔgɔn kan ani partenaire dɔ bɛ yen n'o ye HD. Centre pour le dialogue humanitaire ani forum in kɛ ka sɔrɔ ka commune seegin parce que kɔrɔ yɛrɛ ye commune 16 ye u ye commune seegin yɔrɔ mun na mankan bɛ yen mankan a ŋunuŋunu kuma bɛ yen u y'olu dugutigiw wele ani a mɛriw donc kana tile fila sigi kɛ ka kuma bɛn bɛ se ka sabati cogo min na.
Dugutigi hakɛ joli nana la an y'a mɛn ko a bɛ dugutigi 150 bɔ o kuma in tiɲɛ don.
A bɛ tɛmɛ dugutigi 150 kan yɛrɛ daminɛna tɛnɛndon sɔgɔma a kun kɛra arata don. O 18h wagati. Commune seegin ninnu bɛɛ dugutigi tun kan ka na. Bɛɛ ma se ka yɔrɔ kɛnɛ sɔrɔ. Nka caman kɔni nana.
E hakili la nin bɛna se ka kɛ sababu ye ka balawu lasa dɔgɔnɔw ani filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa?
A bɛ dɔ kɛ. A bɛ dɔ kɛ parce que kɛlɛ kɛra cogo o cogo waajibi fo mɔgɔw ka sigi ka kuma. Donc nin ye solution daminɛ de. A bɛ se ka kɛ dɔw nataw la solution wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ nka nin kɔni ye daminɛ. Bon a tɛrɛn kan min yɛrɛ ye problème ye force minnu bɛ yen o maitriseli ka gɛlɛn. Parce que dɔgɔnɔw ka côté la a maitrise ka gɛlɛn filaw ka côté la a maitrise ka gɛlɛn. Parce que Tabital Fulaku tɛ Guinée Dogon tɛ force t'u bolo. Mais minnu bɛ ka kɛlɛ ni se ɲɔgɔn ma malifatigi ninnu. N'u tun bɛ association ninnu lamɛn i bɛ sɔrɔ kɛlɛ in banna a mɛnna. Nka ni dugutigiw y'u sen don a la ani bɛɛ y'i ŋaniya ɲuman jira a ka ca Ala fɛ a bɛ nɔgɔya.